ευλογητός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων των Απαιών ως Ιεβαρές της Άντων. Αμήν. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γένου, άλλοργα εκτός σου βοηθών, εν θλίψε συν ο κεκομέν. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς. Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το τρίτον μέρος και τελευταίον μέρος της ευχής του Αγίου του Οσίου Πατρός ημών Σημεών. Θυμάστε την ευχή αυτή, την οποία την λέμε ιδιαίτερα τώρα την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, πειλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Το τρίτον μέρος τώρα είναι, ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίν των αδελφών μου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα δούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο εκεί το 7ο, στίχοι 1 έως 4, που ακριβώς ο Κύριος μας μιλάει για την κρίση και την κατάκριση. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρπος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών που κατανοείς, ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφεσε κβάλω το κάρπος από του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Αυτό το κείμενο, το οποίο είναι αρκετά εύκολο, να δούμε αμέσως και την νεοελληνική απόδοση. Μη κατακρίνετε για να μη κατακριθείτε, διότι με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις την ακίδα, το αγκαθάκι δηλαδή, που είναι στο μάτι του αδελφού σου, ενώ το δοκάρι που είναι στο μάτι σου δεν το παρατηρείς, ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ με να βγάλω το αγκαθάκι από το μάτι σου, το σκουπιδάκι αν θέλετε, όταν υπάρχει εκείνο το δοκάρι στο δικό σου το μάτι. Υποκριτά, βγάλε πρώτα από το δικό σου μάτι το δοκάρι και όταν θα ειδείς καθαρά για να βγάλεις και το αγκαθάκι από το μάτι του αδελφού σου. Νομίζω λοιπόν ότι το κείμενο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν επιδέχεται, θα λέγαμε, ούτε παρερμηνίες ούτε άλλες τοποθετήσεις παρά αυτά τα οποία μας διδάσκει ο Κύριος μας και τα οποία είναι εντελώς ξεκάθαρα. Και βέβαια, επειδή μερικοί λένε, μα εδώ μιλάει για κρίση και όχι για κατάκριση. Ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, ερμηνεύοντας αυτό το «μη κρίνεται», την λέξη «κρίνεται», λέγει «κρίσιν εντάφθα, την κατάκρισιν νόησον, ταύτην γαρ εφερμηνεύον, ο Λουκάς είπε, μη καταδικάζετε και ουμή καταδικαστείτε». Είναι το παράλληλο χωρίο το οποίο υπάρχει στον Ευαγγελιστή Λουκά και ο οποίος εκεί στο κεφάλαιο 6, στίχη 36 και 37, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στον στίχο 36, γίνεστε ικτήρμονες, ότι ο πατήρ ημών ο ουράνιος ικτήρμονεστή. Και στον στίχο 37, και μη κρίνετε και ουμή κριθείτε, μη καταδικάζετε και ουμή καταδικαστείτε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ξεκάθαρα και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ομιλεί περί κατακρίσεως και όχι απλής κρίσεως. Και βέβαια θα δούμε τώρα στην συνέχεια, ερμηνεύοντας τους πατέρες, τι έχουν αυτοί να μας πούν πάνω στο θέμα αυτό. Και μας λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τίουν αν πορνεύει φυσί μη είπω ότι κακόν η πορνεία, μη δε διορθώσομαι τον ασελγούντα, διόρθωσον μεν, αλλά μη ως πολέμιος, μη δε ως εχθρός, απαιτών δίκην, αλλος ιατρός φάρμακα κατασκευάζουν. Ουδέγαρ είπε, μη πάψεις αμαρτάνοντα, αλλά μη κρίνεις του τέστην, μη πικρός γίνου δικαστής». Καταλάβατε το χωρίο αυτό? Λέγει, ρωτάει ο ίδιος με μια, θα λέγαμε έτσι, ρητορική ερώτηση. Τι λοιπόν λέγει, αν πορνεύει κάποιος δεν πρέπει να τον συμβουλέψω και να του πω ότι η πορνεία είναι πολύ κακό πράγμα και πρέπει να διορθωθεί, να διορθώσω αυτόν ο οποίος πορνεύει? Και απαντά ο ίδιος, να διορθώσεις μεν αυτόν ο οποίος αμάρτησε, αλλά μη ως πολέμιος, μη δε ως εχθρός απαιτών δίκη. Αλλά όχι, λέει, σαν πολέμιος και εχθρός με τον τρόπο αυτόν που απαιτείς να δικάσεις εσύ τον άνθρωπο. Αλλά ως ιατρός φάρμακα κατασκευάζουν. Αλλά σαν γιατρός ο οποίος με φάρμακα προσπαθεί να θεραπεύσει αυτόν ο οποίος ασθενεί. Ουδέγαρ είπε, διότι λέει, δεν είπε ο Χριστός, μη πάψεις αμαρτάνοντα τον άλλον, μη πάψεις δηλαδή να τον βοηθείς να μην αμαρτάνει, αλλά μη κρίνεις του τέστην, μη πικρός γίνου δικαστής. Να μην γίνεσαι, λέει, δικαστής πικρός, δηλαδή ανελέητος. Διότι ο Θεός είναι μεν κριτής, αλλά ελεήμων και φιλέψπλαχνος και φιλάνθρωπος. Πώς λοιπόν θα γίνεις ανελέητος κριτής, πικρός δικαστής? Να λοιπόν, ότι βλέπετε εδώ πως ξεκαθαρίζει το θέμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μας λέγει ότι ναι, θα πρέπει να συμβουλέψουμε, θα πρέπει να προσευχηθούμε για αυτόν ο οποίος αμαρτάνει καθιονδήποτε τρόπον, αλλά δεν θα γίνουμε κριτέ και δικαστέ αυτού εμείς. Ποιος είναι ο κριτής και ο δικαστής? Εκείνος ο οποίος σταυρώθηκε για τον άνθρωπο αυτόν, όπως και για μένα. Εκείνος πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, λέμε στο σύμβολο της πίστης. Αυτός πάλιν θα έρθει για να κρίνει τους ζώντας και τους νεκρούς. Άρα λοιπόν, όταν εγώ γίνομαι κριτής και μάλιστα πικρός κριτής, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, τότε αφαιρώ την κρίση από τον Χριστό και την τοποθετώ στον εαυτό μου. Γίνομαι εγώ, σαν να λέγω στον Κύριο, δεν ξέρεις εσύ να τον κρίνεις, αυτόν τον κρίνω εγώ. Αλλά εγώ τι έκανα γι' αυτόν? Εμαρτύρησα γι' αυτόν? Σταυρώθηκα γι' αυτόν? Αυτός ο οποίος σταυρώθηκε για τον καθένα από εμάς προσωπικά και έχει το Πανάγιο μου του πάνω στο σταυρό, αυτός έχει και δικαίωμα να είναι κριτής του καθενός μας και κανείς άλλος. Και ο Άγιος Φυλακτός μας δίνει πάλι ένα σχόλιο. Ουχή το ελέγχειν κολλεί, αλλά το κατακρίνει. Ο μεν γάρ έλεγχος εποφελία εστίν, η δε κατάκρισης επιονιδισμό και εξουδενός. Καταλάβατε το χωρίο αυτό? Δεν εμποδίζει, λέγει, το να ελέγχουμε τους άλλους ανθρώπους. Βέβαια εξαρτάται και η μορφή του ελέγχου, αλλά εμποδίζει, λέγει, το κατακρίνει, να με κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, διότι ο μεν έλεγχος γίνεται εποφελία. Και άρα καταλαβαίνετε, για να είναι έλεγχος εποφελία, που να είναι ωφέλιμος ο έλεγχος, δεν πρέπει να είναι αυτός εσύ ο παλιά άνθρωπος, εσύ ο τούτος, ο ξέρω εγώ και τα λοιπά, ο οποίος αμαρτάνεις και τα λοιπά, αλλά με φιλάδελφη διάθεση, με ταπεινό φρόνημα, με προσευχή πολύ προηγουμένως, να πάω να, όχι να συμπορευθώ μαζί του, όχι να ελέγξω ουσιαστικά, να συμπορευθώ μαζί του και να παρακαλέσω και αυτόν, αφού παρακάλεσα προηγουμένως τον Θεό, να δεχθεί αυτόν τον έλεγχο, αυτήν την συμβουλή, αυτήν την παρένεση, αυτήν την παράκληση, ώστε να πάψει να αμαρτάνει. Διότι διαφορετικά, λέγει, η κατάκριση δεν είναι εποφελία, αλλά επιονιδισμό και εξουδενώσει. Για να ονειδήσει κανείς τον άνθρωπο, να τον εξευτελίσει δηλαδή. Και στη συνέχεια ο Ευθύμιος ο Ζυγαμπινός μας δίνει πάλι ένα σχόλιο στον ίδιο στίχο. Ενή τίνη καταδίκη καταδικάζεις των αδελφών, εν ταύτη κριθήσει και εσύ του τέστην, ή το λεπτόν αυτού σφάλμα πολυπραγμονής και κατακρίνεις, και τα λεπτά τασά πολυπραγμονηθήσονται και κατακριθήσονται εν καιρό της φοβεράς κρίσεως. Με τον τρόπο, λέγει, εκείνον με τον οποίο εσύ καταδικάζεις τον αδελφό σου για τα λεπτά, για τα ελαφρά αμαρτήματα και πολυπραγμονείς για αυτά τα, δηλαδή πολυμιλάς για αυτά τα θέματα και τα φουσκώνεις και τα θεωρείς σημαντικά, με τον ίδιον ακριβώς τρόπον και τα δικά σου λεπτά αμαρτήματα, τα μικρά και τα καθημερινά, θα κατακριθούν και θα πολυπραγματοποιηθούν και αυτά θα τα εξετάσει λεπτομερώς, θα λέγαμε, την ημέρα εκείνη, τον καιρό εκείνον της φοβεράς κρίσεως. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέγει, με το μέτρο που κρίνεις θα σε κρίνω. Και επομένως εκείνο που συμφέρει στην περίπτωση αυτήν είναι να κρίνομαι με επίοικια τους άλλους ανθρώπους. Καταρχήν δεν είναι να κρίνομαι, αλλά να δείχνουμε το επίοικες πρόνημά μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να έχουμε έτσι και εμείς την εξασφαλίσει την επίοικη κρίση του Αγίου Θεού. όσην ακρίβειαν απαιτείς αυτόν, τι αυτήν απαιτηθήσετε και εσύ παρά το Θεό, παρά του Θεού. Όσοι είναι ακρίβειες, λέει, ακρίβειες ή απαιτείς από τους άλλους ανθρώπους να είναι πολύ εντάξει σε όλα, τέτοια ακρίβεια θα ζητήσει και από σένα ο Θεός. Συμφέρει αυτό το πράγμα σε καμιά περίπτωση? Ποιος μπορεί να πει ότι τις καθαρός από ρήπο? Ποιος μπορεί να πει ότι είναι καθαρός από κάθε ρήπο, από κάθε βρωμιά? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η κρίση και η κατάκριση είναι κάτι το οποίο δεν μας συμφέρει. Και πάλι ο Ευθύμιος ο Γαμπινός μας δίδει έτσι ένα σχόλιο για να δούμε την διαφορά μεταξύ του κάρφους και της δοκού που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Δια του κάρφους το ελάχιστον αμάρτημα ενέφυνεν. Με το κάρφος, το σκουπιδάκι δηλαδή, το μικρότερο αμάρτημα χαρακτηρίζει ο Χριστός. Δια της δοκού δε το μέγιστον αμάρτημα ενέφυνε. Δια της δοκού δε, το δοκάρι δηλαδή, είναι το μέγιστο αμάρτημα. Καταλαβαίνετε επομένως, γι' αυτό μας λέγει πώς γάρ στη συνέχεια, πώς γάρ το εαυτού μάλλον πας γάρ, τα εαυτού μάλλον είδεν ή τα εταίρου, και τα μίζω βλέπει μάλλον ή τα ελάττω. Καθένας λοιπόν, λέει, πρέπει να βλέπει τα εαυτού, τα δικά του σφάλματα και όχι του εταίρου, όχι των άλλων. Και μάλιστα να χαρακτηρίζει και να βλέπει αυτά τα οποία είναι τα μεγαλύτερα και όχι τα μικρότερα. Καταλαβαίνετε επομένως, πρέπει να είναι και η κρίση μας ορθή. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε κρίση ορθή όταν είμαστε εμπαθείς άνθρωποι? Γι' αυτό ακριβώς είναι προτιμότερο να μην κρίνουμε και να μην κατακρίνουμε για να μην κατακριθούμε. Αν, όπως πολλές φορές έχω πει, όταν δω κάτι που νομίζω ότι είναι, ότι σε κάποιο αμάρτημα έπεσε ο αδελφός μου, τι κάνω τότε? Προσεύχομαι γι' αυτόν και λέω: Κύριε, είδα τον πατέρα Απόστολο, να μην πω για κανέναν άλλον, να κάνει κάποιο σφάλμα. Αν είναι έτσι, φώτισέ τον να μην το επαναλάβει. Και εμένα συγχώρησέ με που το είδα και το έκρινα έτσι. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς δίδει ένα πιο ξεκάθαρο εδώ μήνυμα στο παράλληλο χωρίο που μελετούμε. Λέει: και μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Λέει: μη κρίνετε και δεν θα κριθείτε, και μη καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Βλέπετε λοιπόν πόση μεγάλη σημασία δίδει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις το θέμα αυτό. Και μάλιστα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, λέγει: και τι μάλλον εχρήν ασθενούντας ελεήν και υπερεύχεστε τούτου και παρακαλείς αυτούς και διεγείριν εις νύψιν. Να λοιπόν εδώ ότι ο Άγιος Κύριλλος απαντά, μάλλον επί αυτό το οποίο προηγουμένως είπα, Και έτσι λέγει, μάλλον, αν και μάλλον πρέπει, ασθενούντας ελεήν, να ελεείς τους ασθενούντας και υπερεύχεστε, όχι απλώς εύχεστε, αλλά υπερεύχεστε τούτον και παρακαλείν αυτούς και διεγείριν εις νύψιν. Να τους παρακαλείς, λέει, ώστε να διεγερθούν, να ξυπνήσουν, ώστε να είναι νύφοντες, να είναι ξύπνοι, να είναι άγρυπνοι εις την πραγμάτωση, πραγματοποίηση της αρετής και του αγώνος του πνευματικού. Άρα λοιπόν, όχι μόνο κρίση δεν πρέπει να κάνουμε, λέγει, αλλά πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πολύ, υπερεύχεστε πάρα πολύ να προσευχόμαστε για αυτούς, ώστε να παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς, ώστε να τους διεγείρει ο Θεός εις νύψιν, να γίνουν και πάλι δηλαδή νυφάλιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να επιτύχουν και αυτοί την μετάνοια και την επιστροφή προς τον Θεό Πατέρα. Τώρα, στο στίχο 4 που λέγει «Υπός ερείς του αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος εκ του εφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Πάλι ο Ευθύμιος ο Ζυγαμπινός μας λέγει πως αρμόζει εισέ να πράξεις ούτω, πως επιχειρήσεις ιατρεύσε αυτός μάλιστα δεόμενος ιατρίας. Πως λέγει μπορείς να επιχειρήσεις να γιατρέψεις αυτόν τον ασθενούντα, τον αμαρτήσαντα, αυτός μάλιστα δεόμενος ιατρίας, ενώ εσύ ο ίδιος είσαι, αν έχεις ανάγκη ιατρίας. Και σε άλλο σχόλιο πάλι ο Ευθύμιος ο Ζυγαμπινός μας λέγει εντάφθα την οργήν ενδείξαστε βούλετε την πολλήν ειν έχει προς τους τι αυτά ποιούντας. Είναι στον στίχο 5 που λέει υποκριτά, και εδώ λέει δείχνει την οργή που έχει ο Χριστός σε αυτούς οι οποίοι προσποιούνται τον Κριτή και κρίνουν τους άλλους. Την οργή λοιπόν, λέει, θέλει να δείξει την πολλή οργή που έχει προς αυτούς που τι αυτά ποιούντας, προς αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή κρίνουν. Και γάρ όπου περ αν βουληθεί δείξε το αμάρτημα μέγα ειν και πολλήν την επ' αυτό κόλασιν και οργήν όπου από ύβρεως άρχεται. Διότι λέγει όπου θέλει να δείξει αυτήν την διάθεση, το αμάρτημα μέγα είναι πάρα πολύ μεγάλο και επαφέρει πάνω σε αυτόν, λέει, επιφέρει κόλαση. Δηλαδή αυτός ο οποίος κρίνει και κατακρίνει θησαυρίζει για τον εαυτό του κόλαση, διότι γίνεται ένοχος ύβρεος προς ποιον, προς τον Χριστόν. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, «Συ τι συ ο κρίνων αλότριον οικέτην». Ποιος εσύ που μπορείς να κρίνεις τον υπήκον άλλου, Γι' αυτόν δεν πέθανε ο Χριστός όπως και για σένα. Δύναται, λέει ο Κύριος, να τον κάνει να σταθεί, να μπορέσει να στηριχθεί και να σταθεί. Αλλά θέλει να τον, πώς θα λέμε, τον αφήνει ελεύθερον να δοκιμάσει την δύναμη με την δική του και να μπορέσει με αυτήν να προχωρήσει. Και σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος πάλι λέγει: «Η γάρκη δαιμονίας ήτι αυτή ψήφος, αλλά ουγάρκη δαιμονίας ήτι αυτή ψήφος, αλλά μισανθρωπίας εστί, και προσωπείων μεν φιλανθρωπίας προβάλλεται, έργον δε εσχάτης πονηρίας πληρεί». Δεν είναι λοιπόν, λέει, προϊόν κηδαιμονίας, προϊόν αγάπης, προϊόν στοργής προς τον αμαρτάνοντα αυτή η ψήφος, αυτή η κατάκριση, αλλά μισανθρωπίας εστί. Είναι, λέει, αποτέλεσμα μισανθρωπίας. Δεν αγαπά κανείς τον άνθρωπο, τον άλλον άνθρωπο. Και προσωπείων μεν φιλανθρωπίας προβάλλεται, και ενώ προβάλλεται με προσωπείων, με μουτσούνα θα λέγαμε, με προσωπείο φιλανθρωπίας, έργων εσχάτης πονηρίας πληρεί. Πληρεί, λέει, πληρώνει, εκπληρώνει, έργων εσχάτης πονηρίας, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γάρ εαυτόν της μάλλον φιλή ή των πλησίων, ώστε οίκη δαιμόνος ποιείς σε αυτού κίδου πρώτερον, ή δε τούτου καταφρονείς, εύδυνον ότι και των αδελφών ούκη δαιμόνων κρίνεις, αλ εκπομπεύσε βουλόμενος. Όταν λέει έτσι συμπεριφέρεσαι, δεν κρίνεις τον αδελφόν σου, δεν θέλεις να γίνεις κηδεμόνας, δηλαδή να τον βοηθήσεις, αλλά να τον εκπομπεύσεις, να τον διαπομπεύσεις, να τον ρεζιλέψεις θα λέγαμε. Και σε άλλο χωρίο πάλι ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει: «Ποράς ότι ούκολοι το κρίνειν, αλλά και λέβειν εκβάλλειν πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού, και τότε το τον άλλον διορθούν, και γάρτα εαυτού της μάλλον είδεν ή τα εταίρου, και τα μίζωνα μάλλον ωρά ή τα ελάτων». Βλέπεις λοιπόν, λέει, ότι κελεύει, μάλλον όχι, οράς ότι ούκολοι το κρίνει. Οράς, λέει, βλέπεις ότι δεν εμποδίζει την κρίση, αλλά διατάσσει να βγάλεις πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι και τότε θα δεις και τον άλλον να τον διορθώσεις. Και μάλλον διότι τα δικά σου τα γνωρίζεις καλύτερα και τα μεγαλύτερα τα βλέπεις ευκολότερα παρά τα μικρότερα και τα ασήμαντα. Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά σχόλια των πατέρων εδώ, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά. Και καταλαβαίνετε επομένως γιατί ο Όσιος μας λέγει εδώ πέρα, Εφραίμ, ο Σύρος, «Δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών». Πρέπει λοιπόν να στρέψουμε την προσπάθειά μας, τα μάτια μας, την διάθεσή μας προς το εσωτερικό το δικό μας, προς τον έσω άνθρωπον τον δικό μας, να δούμε τα δικά μας σφάλματα, να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τα δικά μας λάθη, τις δικές μας ατέλειες, τα δικά μας αμαρτήματα. Και τότε, όπως λέγουν οι νηπτικοί πατέρες, εκείνος ο οποίος λέγει ενδοσκοπή, βλέπει δηλαδή τον εαυτό του και κρίνει τον εαυτό του, δεν έχει μάτια για να δει τα αμαρτήματα των άλλων ανθρώπων. Και μάλιστα, όταν, όπως μας είπε προηγουμένως η πατερική Σοφία, ότι εγώ τα δικά μου ξέρω ποια είναι τα αμαρτήματά μου, γιατί τα γνωρίζω, έχω συνείδηση για το α, β, ω, αμαρτήματα τα οποία διαπράττω ή διέπραξα ή και συνεχίζω να διαπράττω. Τα αμαρτήματα των άλλων δεν τα γνωρίζω. Αν πέσει κάτι στην αντίληψή μου, αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ λιγότερο από εκείνο που εγώ για τον εαυτό μου γνωρίζω. Και συνεπώς, εκείνο που συμφέρει είναι να βλέπω, να παρατηρώ και να ζητώ την μετάνοια, εν μετανοία την συγχώρηση των δικών μου αμαρτημάτων και όχι να κατακρίνω των αδελφών μου. Εδώ εγώ σταματώ για να ακούσω τις δικές σας σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αμάρτημα αυτό θεωρείται από τα πιο μεγάλα και εύκολα ταυτόχρονα αμαρτήματα. Ο Άγιος, ο Αββάς Δωρόθεος λέγει «Μη κατακρίνεις τον αδελφό σου και αν τον δεις μπροστά στα μάτια σου να πορνεύει». Και δικαιολογεί γιατί δεν πρέπει να τον κατακρίνουμε. Διότι, λέγει, εκείνος μπορεί μετά από μία ώρα ή μία ημέρα ή μία εβδομάδα να μετανοήσει και να συγχωρηθεί από τον Θεό. Εσύ δε να μείνεις με την κατάκριση και να απολεστείς. Να πας, όπως λέμε απλά, στην κόλαση. Καταλαβαίνεις επομένως ότι δεν συμφέρει σε καμιά περίπτωση να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και με τόση έτσι ένταση και δύναμη μας λέγει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, οράντα εμά πτέσματα, του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν. Σας ακούω λοιπόν. Ναι.
Πάντα σχετικά με το τελευταίο που είπατε, καλό είναι βέβαια, η άποψή μου είναι, επειδή μπορεί να είναι επιλήψουμε αυτό, να δούμε σε έναν αδελφό να κάνει κάποια αμαρτία, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα κριτήρια ή γιατί το έκανε, με ποιες προϋποθέσεις το έκανε. Εμείς βλέπουμε τα σωματικά μας μάτια κάτι που νομίζουμε ότι είναι αμαρτωλό, που εμείς είμαστε χειρότεροι. Και κανονικά μπορεί να μην βλέπουμε τα σωματικά μάτια. Δηλαδή, δεν πρέπει συνήθως να παρακαλάμε τον Κύριο να τον ελεήσει, γιατί αυτό δείχνει και εγωισμό, ότι
είπα προηγουμένως.
Καταρχήν, εμείς μπορεί να ελεήσουμε για αυτό που βλέπουμε.
Ναι, είπα προηγουμένως στην προσευχή που είπα να κάνουμε, ότι Κύριε, είδα τον Πατέρα Απόστολο, όπως είπα για το όνομά μου, να κάνει κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν σφάλμα. Αν είναι έτσι και είναι όντως σφάλμα, να μην το είδα εγώ δηλαδή σωστά, τότε φώτισέ τον να μην το ξανακάνει, φώτισέ τον να μην επανέρχεται στο ίδιο σφάλμα. Και εμένα συγχώρησέ με που το είδα και το έκρινα έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν λέω ότι σφάλμα είναι οπωσδήποτε. Αν το είδα έτσι και αν είναι όντως σφάλμα, αν είναι όντως αμάρτημα αυτό το οποίο διέπραξε, βλέπεις να παίρνω αυτό το ρολόι και να το βάζω στη τσέπη μου, παραδείγματος. Και θα πήρε ένα έκλειψε ένα ρολόι και το βάζω στη τσέπη μου. Στο χέρι. Αλλά δεν ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι όντως δικό μου το ρολόι και να μην είναι ξένο και να μην είναι κλοπή. Να είναι από το είχα αφήσει εδώ πέρα για να βλέπω την ώρα και τώρα το ξαναβάζω στο χέρι μου. Επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουρο αυτό το οποίο εγώ βλέπω. Και ο λογισμός ο πονηρός μπορεί να με βάλει να δω διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι. Και συνήθως ο πονηρός μας βάζει να έχουμε λογισμούς πονηρούς οι οποίοι είναι πέρα από την πραγματικότητα. Και πολλές φορές βλέπετε ότι σκεφτόμαστε κάτι και αποδεικνύεται μετά ότι δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα όπως τα είδαμε και όπως τα χαρακτηρίσαμε. Και λέμε πω ότι έπαθα, έπεσε σε αυτήν την, πώς το λέμε, σε αυτήν την κάφα. να το πω έτσι απλά. Έπεσα σε αυτό να κρίνω τον άλλον για πράγμα το οποίο δεν ήταν έτσι όπως τα μάτια μου, η σκέψη μου, ή ο λογισμός μου που έβαλε ο πονηρός το είδε και το έκρινε. Γι' αυτό λέμε, και αν είναι έτσι, όντως είναι έτσι, τότε φώτισε τον να μην το κάνει ξανακάνει και εμένα συγχώρησέ με που το είδα και το έκρινα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα.
Θα είναι πιο ασφαλές, ας πούμε, να ζητάμε εκείνη την ώρα συγχώρηση εμείς από τον Κύριο, να με λέει σου.
Ακριβώς. Μα αυτό έλεγε. Όταν έπεσε συγχώρησέ με.
Στην στιγμή μπορεί να μιλήσει γενικά για αυτόν τον αδερφό το συγκεκριμένο, να τον βάλουμε σε ένα κόμμα σκύμα.
Ναι, κάνω όμως προσευχή. Υπερεύχεστε, λέει, υπέρ αυτού. Μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Υπερεύχεστε υπέρ αυτού. Να προσεύχομαι γι' αυτόν. Να κάνω προσευχή γι' αυτόν. Έτσι θα αποφύγω την κατάκριση. Μόνο προσευχή. Και αλλά ναι μεν προσεύχομαι, αλλά με αυτό το θέμα ότι αν είναι έτσι, αν τα πράγματα είναι όπως εγώ τα είδα ή όπως εγώ τα έκρινα, αν είναι έτσι τότε ναι Κύριε φώτισε τον εκείνον, αν δεν είναι τότε συγχώρησέ με που το είδα εγώ και το έκρινα έτσι, διατύπωσα σαν σφάλμα.
Ναι. Εδώ έχουμε και μια άλλη σύμπτωση που λέει μέσα, εάν είναι πονηρός ο οφθαλμός σου, τα βλέπεις όλα.
Μάλιστα.
Όταν δεν είναι εκείνα αγαθός, δεν τα βλέπεις.
Ναι, ασφαλώς εξαρτάται από το μάτι που έχουμε. Από το εάν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός ή αγαθός. Εάν έχει εκκλησιαστικό ή κοσμικό φρόνημα. Ο οφθαλμός μας. Δηλαδή, αν έχουμε μάτι εκκλησιαστικό και βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους σαν αδελφούς μας και τους προσπαθούμε να συμπορευτούμε μαζί τους, ή αν τους βλέπουμε σαν αντικείμενα κρίσεως και κατακρίσεως. Γι' αυτό θυμάστε, ο Γέρον Παΐσιος έλεγε ότι στον πονηρό λογισμό που σου βάζει, λέει, ο πονηρός, εσύ βάλε δίπλα έναν αγαθό λογισμό. Προσπάθησε δηλαδή να δικαιολογήσεις αυτόν για τον αδελφό σου, για κάποιο θέμα, και θα δεις ότι σίγουρα αυτό θα είναι πολύ πιο ωφέλιμο από το να τον κρίνεις με τον πονηρό λογισμό που σου βάζει ο διάβολος. Ναι.
Πατέρα, η κρίση και η κατάκριση ήταν, ναι, και ίδιο πολύ τον Ιουδαίο. Δεν ο ιδεαλικός νόμος για ηθικής φύσης παραπτώματα ήταν πολύ σκληρός. Ας μην ξεχνάμε ότι στη Μιχαλίδα είχε επιβληθεί η ποινή του θανάτου για λιθοβολισμό και ο Κύριος ήταν εκείνος που είπε ο πρώτος αναμάρτητος του λιθοβολισμού. Δηλαδή, η κρίση και η κατάκριση στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ έντονη εις βάρος των πόντων, των μοιχών, των κλεπτών κλπ.
Ναι.
Ήρθε η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος, το έλεος του Κυρίου και μίλησε για το ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους ανθρώπους μας, εμείς οι αμαρτωλοί.
Ναι. Ασφαλώς, διότι είπαμε ότι η σκιά του νόμου παρήλθε, έφυγε της χάριτος ελθούσης. Όταν η χάρις του Θεού ήλθε και μας εφώτισε, διότι οι άνθρωποι τότε δεν είχαν φωτιστεί, δεν είχε το Πνεύμα του Άγιο, δεν είχε κατέλθει, δεν είχε δημιουργηθεί ή αναδημιουργηθεί πάλι η Εκκλησία, και επομένως οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από την σκιά του νόμου, ο οποίος νόμος έπρεπε να είναι σκληρός για να προλαμβάνει κάποια αδικήματα, όχι σύμφωνα με την φιλάνθρωπον γνώση και κρίση του Θεού, αλλά με την σταθερότητα ενός σκληρού νόμου. Παρακαλώ.
Ακόμη και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αν δούμε κάτι το οποίο να μας εκεντρήσει την προσοχή οτιδήποτε για να το κατακρίνουμε, δεν πρέπει, διότι δεν γνωρίζουμε αυτό που βλέπουμε πώς αυτό είναι.
Ακριβώς αυτό είπα προηγουμένως, ότι εφόσον δεν γνωρίζω κάτι, την ουσία του πράγματος, δεν μπορώ και να το κρίνω και πολύ περισσότερο να το κατακρίνω. Εκείνο το οποίο λοιπόν μας προφυλάσσει από την κατάκριση είναι η αγάπη ασφαλώς, αλλά και η διάθεση να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας φαίνεται να έχουν. Θα διαβάσω κάτι από το γεροντικό που κι άλλες φορές το έχουμε δει. Ένας γέροντας λέγει, πνευματικός συμβουλεύει, εάν συμβεί ποτέ να κατακρίνεις τον αδελφό σου και σε τύπτει γι' αυτό η συνείδησή σου, πήγαινε ευθύς να τον βρεις, εξομολογήσου ότι τον κατέκρινες και ζήτησε του συγγνώμη. Πρόσχε το εξής, να μην σε παρασύρει ο διάβολος σε αυτό το αμάρτημα, γιατί η καταλαγιά είναι θάνατος της ψυχής. Εάν έρθει κάποιος άλλος σε σένα και αρχίσει να κατηγορεί και να κατακρίνει έναν τρίτο, πρόσεξε καλά μήπως παρασυρθείς και του είπεις δίκιο έχεις, έτσι είναι. Καλύτερα να σιωπήσεις και να μην του είπεις ή να του είπεις «Εγώ αδελφέ μου είμαι καταδικασμένος για τις αμαρτίες μου, δεν έχω δικαίωμα να καταδικάζω άλλον». Με αυτόν τον τρόπο και τον εαυτό σου σώζεις και τον αδελφόν σου βοηθείς. Και ένα ακόμη που είναι ένας μοναχός σε ένα κοινόβιο. Ήταν αμελής τα πνευματικά. Έπεσε βαριά άρρωστος και ήλθε η ώρα του να πεθάνει. Ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί τον περικύκλωσαν και για να του δώσουν θάρρος στις τελευταίες αυτές στιγμές. Παρατήρησαν όμως έκπληκτοι πως ο αδελφός αντίκριζε τον θάνατο με μεγάλη αταραξία και ψυχική γαλήνη. Τότε του είπε ο ηγούμενος, «Παιδί μου, όλοι εδώ ξέρουμε πως δεν ήσουν και τόσον επιμελής στα καθήκοντά σου. Πώς πηγαίνεις με τόσο θάρρος στην άλλη ζωή?» Απαντά ο ετοιμοθάνατος, «Είναι αλήθεια, γέροντα, πως δεν ήμουν καλός μοναχός. Ένα πράγμα όμως ετήρησα με ακρίβεια στη ζωή μου. Δεν κατέκρινα ποτέ μου άνθρωπο, γι' αυτό σκοπεύω να υπώ στον Δεσπότη Χριστό όταν παρουσιαστώ ενώπιον του. Συ Κύριε είπες, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε και ελπίζω ότι θα με κρίνει και ελπίζω ότι δεν θα με κρίνει αυστηρά». «Πήγαινε ειρηνικά στο αιώνιο ταξίδι σου, παιδί μου», του είπε με θαυμασμό ο ηγούμενος. «Εσύ κατόρθωσες χωρίς κόπο να σωθείς». Καταλάβατε, ενώ οι άλλοι έκαναν κόπους με μετάνοιες, με μακρές ακολουθίες κτλ. Αυτός χωρίς κόπο, λέει, κατόρθωσε να σωθεί. Γιατί? Διότι ακριβώς είχε το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο τοποθετήσει στον εαυτό του. Την κρίση και την κατάκριση. Και εφόσον δεν κατέκρινε κανέναν, σίγουρα θα φανεί εσπλαχνικός ο Θεός δια την αμέλειά του γύρω από τα πνευματικά, δια το ότι δεν πήγαινε τακτικά στις ακολουθίες, διότι. Αρκεί το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε ποτέ κατακρίνει κανέναν. Αυτό προσπάθησε, λέει, να τηρήσω στη ζωή μου. Καταλαβαίνετε, επομένως, πόσο, αυτό λέει το γεροντικό, αυτή η ιστοριούλα, λέει πόσο σοβαρό είναι ότι όλα τα άλλα, χωρίς αυτό δεν μας οδηγούν εις τη σωτηρία. Ενώ αυτό και μόνο, χωρίς με παραλήψεις των άλλων πολλές, μας οδηγεί στη σωτηρία. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε απόψε μαζί μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλη μας τη ζωή, να θυμόμαστε του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδερφών.
Υπάρχει και ένα άλλο συνέστημα, ότι και οι κρίσεις που κάνουμε, αν κάνει κάποιος, εξαρτάται από την σχέση που έχει απέναντι του, αν είναι φιλικά ή εχθρικά.
Μα αυτό, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι οι κρίσεις δεν είναι ποτέ δικαία η δική μας, διότι είμαστε εμπαθείς άνθρωποι. Και ως εμπαθείς άνθρωποι δεν μπορούμε να κάνουμε να έχουμε κρίση δικαία και πώς θα λέμε αλάθητη. Διότι αυτόν που συμπαθώ, το παιδί μου επί παραδείγματι, ξέρω εγώ που το αγαπώ υπερβολικά, προσπαθώ να του βρω χίλια πώς θα λέγαμε δικαιολογητικά. Και έναν άλλον και ελαφρυντικά. Και έναν άλλον που δεν τον συμπαθώ και το παραμικρό, το φουσκώνω, το παραφουσκώνω και το κάνω ολόκληρο θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι η κρίση η δική μας είναι συνήθως λανθασμένη, γι' αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Και διότι είναι λανθασμένη, και διότι μας οδηγεί σε αμαρτήματα, και διότι. Άρα λοιπόν, εκείνος ο οποίος δεν κατακρίνει, έχει την, πώς το λέγαμε, την δυνατότητα να είναι όντως, να έχει την ελπίδα της σωτηρίας. Παρβάραν την Αγίαν τιμήσομεν, εχθρούγαρ τας παγίδας συνετρίψεν, και ως τρουθίαν έριστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάσευνος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το είπα και προχθές στην εκκλησία, ότι την